seurojemme aluksi yhdymme rukoukseen. Kristus, valovalkeuden, isän poika iäinen, armostasi jälleen uuden päivän saamme suloisen. Valovarjot hajottaa, salatutkin paljastaa, nostaa kaikki levoltansa, työhön kutsumuksensa. Anna Jeesus valon loistaa synnin yöhön pimeään, epäusko meistä poistaa, auttaa uuteen elämään. Kirkkaan armon valolla murheen pilvet hajota. Kulje tänään vierellämme, Jeesus, parhaan ystävämme. Pyhä ja vanhuskas Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua kuluneesta yöstä, kiitämme siitä levosta, jonka olet meille suonut. Kiitämme siitä siunauksesta, minkä alla me saamme levätä, jonka siunauksen alla ja turvin me saimme myöskin nousta tähän uuteen päivään. Me pyydämme, että olisit henkesi kautta näissä seuroissa ja siunaisit seuramme ja siunaisit kaiken, mikä täällä tapahtuu, että mikään paha ei saisi meitä kohdata, ja pyydämme, että annat meille sopivat myöskin seuraillat meidän täällä yhdessä iloita ja nauttia tästä yhdessä olosta. Pyydämme läsnäoloasi ja apuasi nytkin, kun hiljennymme sanan kuuloon. Aamen. Ajattelin tämän aamuisen vuoron johdannoksi lukea täältä Johanneksen evankeliumin kirjasta edelleen sen luvusta 10, alkaa jakeesta 11, jakeeseen 15. Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Palkkarinki ei ole oikea paimen, eivätkä lampaat hänen omiaan, ja niinpä hän nähdessään suden tulevan jättää lauman ja pakenee. Susi saa lampaat saaliikseen ja hajoittaa lauman, koska palkkapaimen ei välitä lampaista. Minä olen hyvä paimen, minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Aamen. Kun tuossa kävelin vaunultani tänne Sakastille ja seurateltalle, niin minä katselin tuota vaunualuetta, majoitusaluetta, ja siellä oli hiljaista. Siellä oltiin vielä varmasti nukkumassa ja aamutoimissa ehkä ja ei ollut vielä monikaan täällä kulkemassa. Niin kuin illalla oli vilkasta ja oli paljon väkeä ja oli seurustelua tuossa keskusalueella, niin että siitä ei tahtonut läpi päästä kulkemaan. Näin vuorotteli tämä toimeliaisuuden ja levon aika, ja näin aamulla oli vielä sitä levon aikaa. Tuli aivan mieleen Vanhan testamentin puolelta, kun kun siellä korven kansa vaelsi vaellustaan ja Jumala johti kansaa. Muistamme, että edellä kulki päiväsaikaan pilvi ja pimeän aikaan sellainen tulipatsas, joka johdatti kulkua ja osoitti suuntaa. Ja silloin oli se toimeliaisuuden aika ja seurustelun aika ja kulkemisen aika, kun pilvi liikkui siinä edessä tai tulenpatsas pimeällä oli siinä edessä johtamassa kulkua. Mutta kyllä sitten pysähdyttiinkin ja tämä korven kansa, vaeltava kansa, piti myöskin taukoa ja lepoa, niin kuin me täällä olemme pitäneet yöllä lepoa, niin he olivat myöskin levossa ja Mooseksen kirja sieltä antaa meille ymmärtää, kuinka pilvi asettui seurakunnan majaan yläpuolelle. Ja jos pilvi viipyi siinä seurakunnan majan yläpuolella, ja kun aamulla mentiin sitä katsomaan, jos pilvi oli siinä majan yläpuolella, niin kansa ei lähtenyt liikkeelle, vaan piti lepoa. Mutta heti kun tämä pilvi läksi liikkeelle, niin myöskin lähdettiin liikkeelle. Ja näin sielläkin vuorotteli tämä lepo ja toimeliaisuuden aika, ja Jumala johti kaikkea. Ei tarvinnut kenenkään isän eikä äidin tai nuorukaisen miettiä sitä, että milloin lähdetään liikkeelle, vaan taivaan isä sen järjesti sen, milloin liikuttiin ja minne päin liikuttiin. Oli turvallista ja ajattelin tuossa aamulla, että kyllä se on turvallista tämänkin seurakansan ja kaikkien uskovaisten ihmisten, missä he ovatkin eri puolella maailmaa. Muistuu mieleen eräs hetki. Olin työmatkalla tuolla Afrikassa ja epäuskoinen työparini kysyi siellä, kun istuimme siellä Afrikan illassa, että ja hän oikeastaan ihmetteli, että siellä missä hän on syntynyt ja kasvanut, niin siellä hän ei ole tottunut tuntemaan teikäläisiä, uskovaisia ihmisiä tuolla Etelä-Suomessa päin. Mutta kun hän muutti tänne Pohjanmaalle, niin täällä niihin ja teihin törmää useinkin. Ja saatoin hänelle sanoa, että ei tarvitsisi pitkään mennä tässä maanosassa, kun täältä löytyisi rauhaa, yhdistys ja uskovaisia ihmisiä. Oli mukava näin sanoa. Tässä tekstissämme, tämä oli Johanneksen evankeliumin mukainen tämä teksti, ja tämä puhui paimenesta. Minä olen hyvä paimen, tämä on Jeesuksen puhetta. Tämä paimen esiintyy Raamatussa yllättävän monessa kohti. Me muistamme, kuinka Jeesuksen syntymästä ilmoitettiin ensimmäiseksi nimenomaan paimenille. He olivat siellä kedolla tekemässä sitä työtänsä ja paimenille näin suuresta asiasta, valtavasta asiasta kuin vapahtajan syntymästä ilmoitettiin. Sitten muistamme, että kuningas Daavid oli paimen. Hän oli myöskin paimen, oikeastaan paimen poika, kun haettiin uutta kuningasta ja Samuel meni sinne Iisain huoneeseen löytääkseen sieltä uuden kuninkaan Saulin jälkeen ja hänelle esiteltiin Iisain vanhemmat pojat, niin ne eivät kelvanneet, mutta kun hän pyysi, että onko tässä kaikki, ja Daavid sitten tuotiin sieltä, hän tuli sieltä paimenesta, niin Herra ilmoitti, että hän se on, voiteli hänet. Ja Samuel voiteli Daavidin kuninkaaksi, tulevaksi kuninkaaksi. Ja me muistamme, kuinka Daavid sitten vähän myöhemmin, hänen isänsä lähetti hänet sodan rintaan, kun filistealaiset olivat käymässä sotaa Israelia vastaan. Siellä oli myöskin Iisain poikia, Daavidin vanhempia veljiä siellä sodassa. Ja Iisai lähetti Daavidin mukana terveisiä sinne vietäväksi sinne sotaan ja myöskin evästä. Ja Daavid lähti niitä sinne viemään, vähän ruokaa ja terveisiä sieltä kotoa. Ja me muistamme, että siinä sodassa filistealaisten sotilas Goljat oli siellä ja hän haastoi Israelin sotajoukon. Siis yksi mies, yksi sotilas, josta Raamattu kertoo, että hän oli niin kookas, kuusi kyynärää. Jos me ajattelemme miehen kyynärää, niin on se ainakin 40 senttiä. Ja kuudella, kun se kerrotaan, niin siitä tulee jo melkein 2,5 metriä. Ja vielä kämmeneleveys päälle, niin oli siinä miehessä kokoa. Ja hän oli ammattisotilas. Ja hän haastoi yksin koko Israelin sotajoukon. Siis Israelin sotajoukko oli suuri määrä miehiä, joilla oli taisteluvarustus. Tätä oli tapahtunut 40 päivää ja koko Israelin joukko, sotajoukko pelkäsi tätä Goljattia. Daavid meni siihen tilanteeseen, kun Goljat siellä huuteli riveistään sinne Israelin puolelle, että voiko joku tulla taistelemaan minun kanssani, että jos hän voittaa minut, niin me olemme Israelin palvelijat. Mutta jos minä voitan vastustajan, niin Israel palvelee meitä. Kun Daavid tuli sinne tapaamaan veljeä, niin hän kuuli tämän huutelun ja kysyi, että mistä siinä on kysymys. Ja hänelle se kerrottiin. Kerrottiin, mistä siinä on kysymys. Ja Daavid sanoi, että hän voi taistella tätä miestä vastaan. Tämä viesti meni kuningas Saulin korviin. Saulistahan me olemme oppineet, että hän oli päätään pitempi muita. Iso mies hänkin, mutta myöskin Raamattu kertoo, että hänen uskonsa horjui. Hänen uskonsa horjui ja hänkin pelkäsi muiden kanssa. Daavid oli uskovainen, nuorukainen ja hänellä oli se luottamus ja usko siihen, että taivaan isä järjestää kaiken. Taivaan isä antaa hänelle voiman ja taidon käydä tähän taisteluun. Ja hän ilmoitti Saulille, että hän voi taistella. Saul antoi hänelle taisteluvarustuksensa, haarniskat ja suojavarusteet ja aseet. Daavid kyllä kokeili näitä, mutta hän jätti ne pois. Turvautui siihen, mitä sydämessään koki oikeaksi ja minkä tiesi, että mikä riittää. Riittää se, että hän Jumalan voimalla käy tähän taisteluun. Muistamme, kuinka hän otti vain purosta 5 kiveä, linkonsa ja laittoi ne laukkuun ja lähestyi Goljattia. koljat uhkasi, että minä sinut annan vielä taivaan linnuille, kun sinä käyt minua vastaan tällaisilla varusteilla. Mutta Daavid sanoi, että kun sinä olet pilkannut Israelin Jumalaa, elävää Jumalaa, ja minä tulen sinua Herran Seepöten voimalla, niin tänä päivänä minä voitan sinut. Näin hän kertoi vapaasti muisteltuna. Ja Daavid astui kohti Goljattia ja linkosi yhden kiven, ja tämä kivi osui Goljattia otsaan niin, että hän kaatui, ja Daavid löi hänet. Kun Goljat oli lyöty, kun Israelin sotajoukko, kaikki nämä sotilaat näkivät, että Goljat on lyöty, väkevin on lyöty, niin heräsi valtava ilo ja voiman tunne. Koko sotajoukko nousi. He saivat voimansa ja rohkeutensa takaisin, mikä oli tyystin kadonnut. Ja he ajoivat filistealaiset tiehensä. Nyt meidän tekstissämme ei ollut Daavid, vaan oli vapahtaja, joka sanoi, että minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Oikeastaan aika ihmeellinen asia, mitä olen miettinyt, kun Maria ja Joosef menivät sinne Betlehemiin verolle laskettavaksi, niin he menivät sinne siksi, että Joosef oli Daavidin huonetta ja sukua. Siis Joosef oli Daavidin huonetta ja sukua. Ja aivan kuin Jeesus olisi Daavidin sukua, tämän sotasankarin sukua. Näin voimme ajatella, ja näin Raamattu myöskin antaa ymmärtää, että vaikka se ei ollut lihallinen isä, niin Jeesus oli Daavidin sukua. Ja hän sanoo itsestään ja tehtävästään, mikä hänellä täällä ajassa ihmisten keskellä oli, että minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta, aivan niin kuin Daavid mennessään sinne sodan rintaan tapaamaan veljeä ja tapaakin Goljatin. Hyvä paimen. Hänellä oli tämä ajatus ja tehtävä, mikä hänellä oli varmasti kirkkaana mielessä, isältä annettu tehtävä ja isän kanssa sovittu tehtävä, että Jeesus vapahtaa maailman synnit, sovittaa maailman synnit ja antaa elämän toivon ja voiton kaikille, aivan kaikille. Ja siihen tehtävään Jeesus valmistui ja otti sen tehtävän vastaan. Hänestä oli ennustettu jo aivan Raamatun alkulehdillä, että syntyy se, joka polkee rikki käärmeen pään. Siis, että Jeesus syntyy, Messias syntyy ja polkee rikki käärmeen pään. Ja sitä tehtävää kohti Jeesus kulki. Tiesi aina tehtävänsä. Ja siitä kertoi myöskin omillensa, opetuslapsillensa, että mikä on hänen tehtävä. Että se on juuri tulossa edessäpäin ja että hänet otetaan kiinni ja ripustetaan ristille ja hän antaa henkensä. Hän sanoikin, että sen tähden Isä minua rakastaa, sillä minä panen henkeni, että minä sen jälleen otan. Kun olen lukenut tätä Johanneksen evankeliumin kohtaa, niin olen kiinnittänyt huomiota tähän, että Jeesus käyttää tällaista sanamuotoa, että minä panen henkeni ja minä sen jälleen otan. Me voisimme inhimillisinä ihmisinä sanoa ja todeta, että jonkun henki riistetään ja me olemme nähneet ja kuulleet, että näin myös tapahtuu. Ja joku voi pelätä, että minä pelkään sitä, että jos minun henkeni joku riistää, mutta vapahtaja sanoi, että minä panen henkeni ja minä sen jälleen otan. Hänellä oli tämä tehtävä sillä tavalla tiedossa, hän oli sen aivan kuin omaksunut ja hyväksynyt, että hän aivan kuin halusi antaa henkensä hyvänä paimenena. Se oli hyvän paimenen suuri ja tärkeä tehtävä, antaa henkensä. Hän sanoi, että ei ota kenkään sitä minulta, vaan minä panen sen itsestäni. Minulla on valta sitä panna ja minulla on valta sitä taas ottaa. Sen käskyn minä sain isältäni. Tämä oli hänen isänsä, taivaallisen isän ja hänen poikansa sopimus ja suunnitelma koko ihmiskunnan pelastamiseksi ja syntien sovittamiseksi. Muistamme, kuinka Jeesus sitten meni sinne Jerusalemin, vaikka siitä häntä varoitettiin, että siellä saattaa tämä tapahtua, että hänen vastustajansa ottavat hänet kiinni, mutta eihän sitä kaihtanut, vaan käveli sitä aivan kuin kohti. Ja muistamme, kuinka häntä tultiin kiinni ottamaan sotajoukon ja oli siinä muitakin siinä joukossa sellaisella joukolla ja kun he lähestyivät vapahtajaa, vapahtaja kysyi, että ketä te etsitte? Ja he sanoivat, että Jeesusta nasaretilaista. Ja kun Jeesus sanoi, että minä olen, niin Raamattu kertoo, että sotilaat kaatuivat kuin kuolleena maahan. Tämä minä olen -ilmaus, se on sellainen jumalallinen ilmaus, hyvin vahva ja voimakas. Ja opahtaja käytti sitä tässä. Ja siitä voi aivan kuin lukea ja päätellä, että ei vapahtaja ollut aivan kuin lyötynä. Ei hän ollut heikkouden tunnossa ja heikkoudessa. Ja eivät nämä kiinniottajat olleet aivan kuin ylivoimaisia ja niskan päällä. Niin, ettei vapahtaja olisi voinut siitä tilanteesta päästä. Mutta hyvä paimen halusi jäädä paikoilleen ja halusi, että hänet otetaan kiinni. Ja kun häntä sitten Pilatus kuulusteli ja kyseli hänen saarnoistaan ja puheistaan ja tekemisistään ja pyysi Jeesusta vastaamaan niihin syytöksiin, mitä vanhimmat ja ylipapit toivat. Jeesus ei vastannut. Hän oli hiljaa. Hän vaikeni. Ja Pilatus ihmetteli, että etkö sinä halua puolestasi vastata. Jeesus ei vastannut hänelle mitään, vaan vaikeni. Jolloin Pilatus sanoi, että miksi sinä et vastaa, että minulla on valta sinua päästää. Mutta Jeesus sanoi hänelle, että sinulla ei ole valtaa, ellei sitä ole ylhäältä annettu. Sinulla ei ole sellaista valtaa. Ja se valta, mikä hänellä on, niin se on ylhäältä annettu. Ja Jeesuksen tie johti sinne ristille. Siellä hänet ristiin naulittiin nauloilla. Ja kaikki evankelistat kertovat aivan yhtäpitävästi. Tarkistin sen jokaisen neljän evankelistan mukaan, että Jeesus antoi henkensä. Yksikään ei kirjoittanut, että sotilaat, ylipapit, pahantekijät riistivät hänen henkensä, vaan kaikki kirjoittavat hengen johdattamana, että hyvä paimen antoi henkensä. Ja kun Jeesus antoi henkensä, me muistamme, mitä tapahtui, kuinka luonto osoitti voimallansa. Tuli pimeys keskellä kirkasta päivää ja kalliota halkesi ja esirippu repesi siellä temppelissä. Ja hautoja aukesi ja kuolleita nousi ylös. Siinä oli ihmisiä ympärillä, jotka tämän näkivät. Silmillään näkivät sellaista, mitä ei kukaan voi odottaa eikä uskoa näkevänsä. Mutta silti he eivät uskoneet. Joku kyllä sanoi, että totisesti se oli Jumalan poika. Onko tänä päivänä aivan sama tilanne? Ja onhan se. Me saamme täältä Pyhästä Raamatusta lukea, mitä on tapahtunut. Ja näitä luetaan, näitä tapahtumia ja todistuksia, mutta vastaanottavaista uskoa on vähän. On sitä nyt ollut ja me olemme kuulleet täällä, kuinka eri puolilla maailmaa on vastaanottavaista uskoa. Minä olen tällaisella, voisi sanoa, että lapsen ymmärryksellä ja lapsen uskolla katsellut sitä kohtaa, kun Jeesus nousi ylös ja ilmestyi sinne opetuslasten tykö. Muistatte hänen ilmestykset sinne opetuslasten tykö. Ja hän tuli sinne huoneeseen, missä opetuslapset olivat, ja opetuslapset pelästyivät. Jeesus sanoi, että en minä ole aave. Minä olen liha ja luuta, että tulkaa ja koetelkaa. Ei aavella ole liha ja luuta niin kuin minulla. Ja tällaisena hän nousi taivaaseen. Raamattu kirjoittaa, että hän nousi taivaaseen. Ja minä aivan lapsellisesti ja lapsen lailla ajattelen, että millainen vapahtaja meillä on siellä taivaassa. Ei se ole kuollut. Ei se ole alistettu eikä voimaton, vaan se on meidän rakas vapahtajamme, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sen hän myöskin sanoi omilleen ennen ylösnousemusta, että minulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. hän lähetti omansa viemään elävää evankeliumia ihmisten kuultavaksi, ja sitä me olemme täälläkin kuulleet, elävää evankeliumia, ja sitä me olemme saaneet kuulla jo aiemmin tänä kesänä ja omissa seuroissa, siellä kotisionin seuroissa, jossa meitä on rakkaasti hoidettu. Meille on siellä avattu sanaa, ja seurassa käyminen, se on niin tärkeä asia, että me emme voi täällä tarpeeksi sitä korostaa. Ennen kuin Jeesus kuoli ja hän nousi ylös, niin hän siinä yhteydessä sanoi, että Pyhä Henki tulee teille tänne opettajaksi, hänen omillensa. Siis me emme ole jääneet vaille hyvän paimenen johtoa ja rohkaisevia sanoja ja neuvoja. Me emme ole aivan kuin vailla niitä, vaan meillä on kaikki nämä hyvän paimenen ohjeet, ja me voimme seurata hyvää paimenta, kun me kuuntelemme pyhältä hengeltä saarnattua sanaa ja avattua Jumalan sanaa omissa kotisionin seuroissa. Siellä, missä veljet omalla vuorollaan, missä Raamattuluokassa omalla vuorollaan vetäjät avaavat ja kertovat Jumalasta ja vapahtajastamme, niin siellä meitä vapahtaja ohjaa ja ruokkii. Ja kun me ajattelemme, että tätä omaa aikaamme, missä meillä on sellaisia vaaroja ja houkutuksia, mitä ei Jeesuksen aikana ollut. Silloin kun hyvä paimen täällä käyskenteli ja kuljetti ihmisiä, niin meidän aikanamme on paljon sellaista, joka tulee niin lähelle ihoa ja on tunkemassa meidän sisimpäämme, mikä on tästä maailmasta ja mihinkä on helppo tarttua. Ja meille niistä seuroissa ja monissa keskusteluissa kerrotaan, että mikä on sellaista tämän ajan vaaraa, missä meidän usko voi olla niin kovalla koetuksella, että me voimme sen uskonlahjan kadottaa. Niin helposti oma mieli sanoo, että ovatko nämä ohjeet ja neuvot, mitä me saamme täällä kuulla, niin onko ne johtokunnan tai omien vanhempien tai puhujan veljien tai raamattulokkaopettajien aivan kuin ajatuksia, ja tarviiko niitä nyt niin noudattaa. Mutta rakkaat matkaystävät, meillä on Pyhä Henki. Sen on hyvä paimen kaikessa huolenpidossaan ja rakkaudessaan ja hyvyydessään lähettänyt. Kyllä hän tiesi, kuinka vaikeaa täällä on kulkea ja kuinka vaikeaa täällä on selvitä tämän maailman ja ajan keskellä, mutta hänen oma Pyhä Henkensä ja tämä lauma, joka täällä kulkee, Jumalan lasten joukko, se aivan kuin kantaa ja suojaa meitä. Pyhä Henki avaa synnin vaaroja ja lohduttaa ja tukee. Jesaja aikoinaan jo satoja vuosia ennen Jeesusta, hän aivan kuin avasi hyvän paimenen tehtävää ja kertoi, Jesajan kirjassa voimme näin lukea, niin kuin paimen on hän kaitseva laumaansa ja kokoo karitsat syliinsä ja kantaa helmassansa. Tiineet lampaat hän johdattaa. Kyllä minä hyvin kaiken muun tässä luulen ymmärtäväni tässä Jesajan kirjassa, mutta minä ajattelen, että on hetki pysähtyä tähän viimeisiin sanoihin. Tiineet lampaat hän johdattaa. En ole ollenkaan lammasihmisiä, enkä tunne sitä puolta. Mutta tiedän, että tiinelammas on sellainen, joka kantaa uutta elämää sisällä. On meillä ollut pari lammasta, aivan kuin kesää viettämässä siinä pihassa, ja muistamme, että syksyllä meillä oli monta lammasta, oli pieniä karitsoita. Ja Jesaja ennusti Jeesuksen tehtävästä tämänkin, että tiineet lampaat hän johdattaa. Jos on sellainen ihminen, joka etsii tätä lammaslaumaa, etsii hyvän paimenen laumaa, niin kyllä Jumala johtaa sellaisen ihmisen elämän. Jumala johtaa ihmeellisellä tavalla. Jumala tekee sen työn, kun hän etsii ihmistä ja kun ihminen löytää Jumalan valtakunnan, niin se on Jumalan työ. Ihminen voi ajatella, että no minä satuin avaamaan sopivan kanavan, että eihän siinä Jumalaa tarvittu. Että minä sieltä kanavasta satuin kuulemaan Jumalan lasten seuroja ja se sattui niin sydämeen ja mieleen. Mutta on se sittenkin. Jumala sen on näin ohjannut, että oli mieli ja tarve ja halu avata se sopiva kanava. Näin se Jumala toimii aivan ihmeellisellä tavalla. Ja me emme sitä tiedä, miten Jumala toimii. Muistan erään pienen paikkakunnan seurat. Olin siellä Sippolan Pentti-veljen kanssa palvelemassa. Oli pieni seuraväki, vanhoja ihmisiä. Ja me ajattelimme Pentin kanssa, että me hyvästelemme kädestä pitäen tämän pienen Sionin, kun me lähdemme täältä. Ja menimme niitä penkkejä, pari kolme penkkiä siinä oli vanhoja ihmisiä, ja hyvästelimme Jumalan rauhalla. Niin jotkut lähestyivät meitä ja sanoivat, että tämä eräs vanha ihminen, jonka te tuossa Jumalan rauhalla hyvästelitte, ei ole kyllä uskomassa. Me sanoimme, että sitähän me emme tienneet. Mutta niin, siinä kävi ennen kuin meillä oli takki päällä ja lakki päässä, niin tämä ihminen halusi uskoa. Nämä vanhat lähestyivät tätä ihmistä ja kysyivät, että niin haluaisitko sinä uskoa? Ja hän halusi uskoa. Näin se Jumala edelleenkin johtaa ja me saamme turvallisesti olla hyvän paimenen hoidossa, hyvän paimenen laumassa. Me saamme olla paikallamme silloin, kun on paikallaan olemisen aika ja kun Jumala johdattaa meitä eteenpäin ja johonkin suuntaan, niin me voimme turvallisin mielin näin tehdä. Tällä hetkellä, rakkaat matkaystävät, me saamme jäädä omalle paikalle uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa. Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa. Synnit anteeksi. Minä olen tänne teidän etenne tullut omalta puolelta hyvin köyhän oloisena ja syntisenä ja kysyn, saanko minä jäädä uskomaan omat synnit anteeksi. Näin minä tahdon. Jeesuksen nimeen, aamen.